хвалях Рады Свабоды, тут Алена Радкевич. Чаканні офіційнага Мінску і апозиції ад палітыкі Еўразвязу. Лёс польскай грамадзянкі, якая стала закладніцай у Беларусі. Аднаўленне працы шведскай амбасады. Пра ўсё гэта мы пагаворым цягам бліжэйшай паўгадзіны. І ўвесь гэты час будзе ўключаны вэлкомаўскі тэлефон жывой сувязі. Нумар 651-4204. Я буду чакаць ад вас адказу на пытанне. Як вы думаеце, чаму Лукашэнка не выпускае палітвязняў, хаця мог бы палепшыць гэтым адносіны з Еўразвязам? 651-4204. Чакаю вашых тэлефанаванняў паўгадзіны.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Грамадзянка Польшы Тэрэса Стрэлец, якую беларускія ўлады другі месяц не адпускаюць на радзіму, трымае галадоўку пратэсту на тэрыторыі польскага кансуляту ў Берасці. У яе сканчаюцца лекі, беларускія ўлады ніяк не рэагуюць на яе галадоўку. Ужо болей за месяц Тэрэзу Стрэлец не выпускаюць з Беларусі, ануляваўшы яе візу, пасля таго, як яна адмовілася сплаціць шматмільённае мыта і штраф. Да Тэрэзы Стрэлец удалося датэлефанавацца нашаму карэспандэнту Валеру Каліноўскаму. Ён зараз на сувязі. Валер, якія апошнія навіны?
Тэрэза Стрэлец галадае ў адным з жылых памяшканняў генеральнага консульства Польшчы ў Берасці і мае патрэбныя санітарныя ўмовы, пра гэта распавяла яна мне сама. На стаўленне супрацоўнікаў польскага кансулату яна не наракае, кажа, што польскія дыпламаты сапраўды дамагаюцца яе вызвалення. Увечары ў аўторак Тэрэза Стрэлец пацвердзіла свабодзе, што працягвае галадоўку пратэсту.
Так, наразі трыва моя галадоўка.
Так, зараз працягваецца моя галадоўка. Я яшчэ не думала аб тым, колькі працягнецца галадоўка. Тады быў у мяне такі стан, што я сказала ў кансуляце: «Ніколі адсюль не сыду».
А пра стан свайго здароўя спадарыня Тэрэса гэтак сказала.
Значыць, як здароўе, Божа. Голова баліць, нервы дыхаюць.
О Боже, голова баліць, нервы вымотаныя. Я не уяўляю, як вытрымаць. Лекі крыху маю, а яшчэ крыху мне абяцаюць даставіць з Польшчы. Муж пойдзе да лекара, яна можа выпіша рэцэпты. Спадзяюся, што муж неяк вырашыць гэтае пытанне з сямейным лекарам.
Можа, якось залаціў рэцэпты, муж стане ў дактара радзіму.
Валера, на мінулым тыдні прадстаўнік МЗС Польшы Марцін Басацкі выказваў спадзеў, што 9 красавіка беларускія ўлады прымуць нейкае рашэнне ў справе Тэрэсы Стрэлец і адпусцяць яе. Ці ёсць гэтае рашэнне?
Так, прайшоў роўна месяц з дня першага звароту аб тым, каб Тэрэсу адпусцілі, і паводле беларускіх законаў павінен быць адказ, але ніякага рашэння няма. Пра гэта мне заявіла сама спадарыня Стрэлец.
Чакаю сёння. Сёння павінны былі ўхваліць афіцыйнае рашэнне, але на гэты момант ніякага рашэння няма. Ходзяць чуткі на гэты конт, але не хачу пра іх казаць, каб мяне зноў у чым не абвінавацілі, не дай Бог. Але афіцыйна яшчэ не. Сёння разам з консулам будзем пісаць зноў беларускім уладам тое самае, каб адпусцілі мяне з гуманных меркаванняў, людскіх, каб проста па-людску адпусцілі дадому, а справа хай сабе ідзе, хай мяне адпусцяць. Я ж нікога не забіла, нічога не ўкрала.
Папросту лапкіх жа выпусцілі, то там мая справа ніх сабі ще тачыць. Ані нікога не забіла, ані ніх не ўкрадла.
У Берасці спадарыні Шэліс прапанавалі дапамогу лекара, але ёй трэба сустрэцца з тымі лекарамі, якія атакуюцца ёй у Польшчы, у тым ліку пасля яе аперацыі. Учора да спадарыні Шэліс з Польшчы прыязджаў яе муж Яраслаў, але сустрэцца не змог, паколькі кансулят ўжо быў зачынены. Сябар сям'і Шэліс з Берасця Вячаслаў сёння выязджае ў Польшчу па лекі для спадарыні Шэліс. На другі дзень галадоўкі ён бачыў спадарыню Тэрэсу. Ён гэтак апісаў яе стан.
Состояние плохое, понимаете, у нее такое здоровье. Вроде выйдет так, старается улыбнуться, то что смотрю, глаза чуть не кверху. Даже ее когда задержали, мы пришли в консульство, она от этого переволновалась. Ну, человек переволновался, она чуть не теряла сознание. А тем более у нее такой букет этих всех болезней, очень серьезный. И эти документы, между прочим, все выслали мы на Минск.
Валер, ну какая официальная реакция белорусских уладов на голодовку Тэрэсы Стрэлец?
Ведаеце, ніякай. Пакуль Тэрэса Стрэлец працягвае галадоўку ў берасцейскім кансуляце Польшчы, афіцыйныя ўлады на гэта не рэагуюць. Генеральны консул Польшчы ў Берасці Ганна Наваковска кажа, што ніякіх адказаў на запыты амбасады па справе Стрэлец няма.
Нет, пока, ждём. Мы работаем над этим делом.
А начальник ідеологічної управи Бероссійського обласного виконавчого комітету Олександр Цирельчук так само не пролив світла на ситуацію з голодаючою громадянкою Польщі.
Я никакой информации по этому поводу не владею.
Я только нагадаю, что год тому Тереса Стрелец покинула у Берести у Рамонта взломанный джип и вернулась после вандровки в Польшу. Сын господара майстерни скрал ключи, поехал кататься на польском автомобиле, але был спынен милицией. Берестейские мытники кажут, что полечили небыто свой джип. Тереса Стрелец продала у Беларуси, не сплативши мыто. Эту женщину, якая про суд домагалась вертания автомобиля, примушают сплатить мыто и штраф у всего около 200 миллионов рублей. А за джип, які ў канцы году мытнікі прадалі, прапаноўваюць гаспадыні каля 50 мільёнаў рублёў кампенсацыі. Тым часам Міністэрства замежных справ Польшы кажа, што пра справу польскай грамадзянкі, якая не можа выехаць з Беларусі, даведалася запозна, амаль год пасля таго, як яна пачалася гэтая самая справа. Ян Максімюк, мой калега, сёння глядзеў, што ж піша з гэтай нагоды польская прэса, і там ёсць шмат рэакцый. Калі ласка, Ян.
Для польскай прэсы заяву зрабіў Мартін Басацкі, прэсавы прадстаўнік Міністэрства замежных справаў, і ён сказаў, што ягонае ведамства атрымала інфармацыю пра справу Тэрэсы Шэлес толькі 6 сакавіка сёлета, калі ўлады Беларусі ўжо анулявалі яе візу і забаранілі ёй пакідаць Беларусь без заплачанага мыта. Ну, калі б мы ведалі пра гэтую справу раней, дык напэўна парэкамендавалі б спадарніц Шэлес не ехаць у Беларусь яшчэ раз, сказаў Басацкі польскім журналістам. Ён яшчэ нагадаў, што польскім консульскім працаўнікам у Беларусі былі раней вядомыя праблемы палякаў і замежнікаў. Ён нават прывёў прыклад нейка француза, якія трапілі падобнае становішча, менавіта пакінуўшы свае аўтамашыны. І нібыта, паводле Басацкага, польскія консулы некалькі разоў паспяхова дапамагалі палякам у такой сітуацыі, у якой апынулася спадарня з Шэлес, але тады яны даведваліся пра справу значна раней. Ну, а калі яго запыталі, а што зараз Міністэрства замежных справ у Варшаве робіць у справе Тэрэсы Шэлес, дык Басацкі адказаў, што міністэрства робіць захады дыпламатычнага характару, заклікаючы ўлады Беларусі закончыць усю справу гуманітарным чынам.
Тым часам нагадаю, што Тэрэса Шэлес 8 красавіка ў кансуляце Польшы ў Берасці абвясціла галадоўку. І мы, натуральна, будзем сачыць за гэтай справай і паведамляць нашым слухачам.
Жывая свабода з Галінай Радкевіч.
Што адбываецца ў Беларусі з гістарычнай адукацыяй? Чаму з універсітэтаў адзін за другім звальняюцца вядомыя гісторыкі? Пра гэта ў вольнай студыі паразважае доктар гістарычных навук Алеся Смалянчук.
Кожная дзяржава фактычна праводзіць пэўную гістарычную палітыку, чым яна заключаецца ў Беларусі, вельмі цяжка сказаць, проста самадурства чыноўнікаў мае месца. Ну няма тут нейкага абмежавання законнага ці маральнага нават, можна пра гэта казаць, нават гэтага гэта адсутнічае.
Гэтую перадачу вы пачыце прыкладна праз паўгадзіны. Пачалася падрыхтоўка да чарнобыльскага шляху. Заяўку на правядзенне традыцыйнай акцыі ў Менгарвыканкам падалі прадстаўнікі руху за свабоду, аб'яднанай грамадзянскай партыі, аркамітэту БХД, партыі БНФ, Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, грамадскай арганізацыі Экадом. Як сёлета будзе адбывацца чарнобыльскі шлях? На думку прадстаўніцы Экадому Тацяны Новікавай, асноўная мэта чарнобыльскага шляху данесці праўдзівую інфармацыю пра Чарнобыль і пра будоўлю беларускай АЭС у астраўцы.
К сожалению, с каждым годом белорусское общество становится все толерантнее и толерантнее к проблемам Чернобыля. Даже на другом континенте Чернобыль продолжает оставаться актуальным. В Европе проводят исследования. То есть где угодно говорят о Чернобыле, только не в Беларуси.
Але раз на год тэма Чарнобыля гучыць. Сёлета зноў на 26 красавіка ў 27-ю гадавіну аварыі на ЧАЭС будзе праводзіцца чарнобыльскі шлях, распавядае адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакраты Дзяніс Садоўскі.
18.00 ён пачнецца са збору на пляцоўкі каля кінатэатра «Кастрычнік». 6 праспекта Незалежнасці, потым па вуліцы Сурганава і да парку Дружбы народу. Дзе адбудзецца мітынг, все жадаючыя змогуць таксама праследаваць да чарнобыльскай капліцы для ўскладання кветак і запалівання знічак. Мы просім прадаставіць адну праезджую частку на вуліцы Сурганава. Таксама асабліва мы адзначылі ў заяўцы наконт гарантый прадастаўлення гукаўзмацняльнай апаратуры.
На пытание эти задавания организаторов, что акции к шталту Чернобыльского шляху, дзядоу, Дня воли стали нешматлюдными, звычайно ходят на их максимум 1500, представница экодому Татьяна Новикова отказала так.
Исходя из того, что главная цель Чернобыльского шляха – это все-таки напоминание об экологических проблемах, о проблемах Чернобыля, часто приходится слышать, что люди утратили интерес к Чернобылю. Я могу сказать, что это не так, а то, что несколько лет назад было 10 тысяч, а сейчас 2, так это репрессии государства дают свой результат. Люди уезжают, люди боятся, но несмотря на этот страх, люди выходят.
Подчас самого Чернобыльского шляху начнется сбор подписей супроть будовництва Островецкой АЭС.
Signore, dimmi come possiamo fare per evitare che il mondo salti in aria.
Quella sera quando tu arrivasti, ci dicesti non fare agli altri ciò che tu non vuoi che gli altri facciano a te, ma nessuno di noi ti ascoltò. Dovevamo per fare carriera noi belve, anche uccidere per arrivare, per arrivare.
Чернобыльский стон в исполнении Адриана Челентана звучит на хвалях свободы. Я тем часом, через 15 хвилин после початку нашей программы, нагадаю вам еще раз основные темы сегодняшнего дня. У Брюсселе проходит дискуссия вокруг инициативы «Европейский диалог об модернизации» с уделом белорусской оппозиции и европейских политиков. МЗС Швеции заявил про обновление працы в своем амбассаде в Беларуси. МЗС Польши кажет, что про справу польской громадянки Тересы Стрелец доведалась амаль про звод после того, как она началась. Почалася подрыхтовка до Чернобыльского шляху. Слухайте Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, что у Пражской студии уключены номер живого эфира 651-4204. Я чекаю от вас отказов на питание. Как вы думаете, чему Лукашенко не выпускает политвязню, хотя мог бы полепшить с этим отношения с евразвязом? У Брюсселе проходит дискуссия вокруг инициативы «Европейский диалог об модернизации» с уделом белорусской оппозиции и европейских политиков. Одночасно там же ведет перемовы наместница министра замежных справ Алена Купчина. Чего чекают от Брюсселя оппозиция и официальный Минск? Это будет темой нашего ближайшего обмеркования. И на совязи с нами находится наш коллега Франа Квячорка, который присутствует у Брюсселя. И я пытаюсь его, что же было основным питанием сегодняшней дискуссии «Европейский диалог об модернизации». Коли ласка, Франек.
Дискуссия, организованная Европейской народной партией, наибольшей фракцией в Европейском парламенте, называлась «Диалог по модернизации с белорусским громадством». Выступили ведомые белорусские политики, а так само европейские чиновники и депутаты Европейского парламента. Привітаю усіх доктор Філіп Качмарик, який тепер узначалює комісію по справах з Білорусі Європейського парламенту, а так само виступили відомі білорусам Яцек Протасєвич, Гунар Вігант, а так само Єжи Поміновський, який недавно заявив про те, що з Владимира Макея можуть зняти санкції.
І у чому ж була сутність їхніх виступів?
Ну, найбільш цікаве виказування, яке, принаймні, мені запомнилися, наприклад, Єжи Поміновський сказав, що модернізація это не просто пофарбовать плод, а белорусские улады не демонстрируют ожидания у диалога по модернизации. Ежи Помяновский, наместник министра замежных справ у Польши, так само отзначил змены, которые отбываются в белорусском громадстве. Яцек Протасевич, в свою очередь, пославшийся на досвід польской солидарности, сказал, что треба, необходимо сотрудничать с элитами на местном уровне, бо это спростит переходный период после смены режима. А Эльмар Брук, старшина комиссии по замежным справах Европарламенту, который означал первую дискуссию тягом сегодняшних дебатов, он сказал, что важно коммуниковать и поддерживать одно одного. И он сказал, что только демократия обеспечит прогресс модернизации и даст реальные выники. И проблема не у тем, как повеличить грошовую допомогу для модернизации, а проверить, как освоиваются эти гроши. Выступили так само белорусские аналитики. Андрей Ягоров рассказал про то, как отбывается праца, подрыхтовка диалога по модернизации у рабочих группах, а так само представники Беларуси Александр Мелинкевич, який, до речи, спослався до досвіду лібералізації 2009-2010 годов. Поводле его слова, та лібералізація была поспяховая, коли б не провокация замежных спецслужбов 19 снежня 2010 года. И он так само сказал, что диалог необходимый.
Франк, а какая основная интонация, что до махчимости модернизовать сегодняшний белорусский режим? Оптимистичная или пессимистичная?
На початку дебатов были презентованы социологические выники, которые показали, что небыто 25% белорусов ведают про диалог по модернизации, распочатые европейскими структурами. Некоторые из выступовцев выказали скепсис до таких личбов. Але, насколько я разумел, есть ожидание этот диалог протягивать. И, например, Гуннар Вигант, старшиня комиссии по справах отношений с Россией, Восточном партнерстве и Центральной Азии, сказал, что Фюле и Владимир Макей на встрече в Тбилиси домовились об долучении Беларуси до модернизации. Але это не значит, что диалог будет при уделе громадянской супольности. Вот так. Диалог по модернизации может протягиваться, але магчыма особенно будет диалог с уладами Беларуси, а особенно с громадянской супольностью.
Я дякую Франку Вячорку. Еще раз нагадаю, он находится зараз у Брюсселе, где отбывается европейский диалог об модернизации, докладней дискуссия по этим питанию, европейский диалог об модернизации. И побач с моим коллегом Юрием Дракохрустом, мы все же зараз попробуем обмерковать, чего чакая от Еуразвязу и, в приватности, от сегодняшней нарады официйный Менск. Ці удзельнічаюць у нарадзе прадстаўнікі беларускіх уладаў?
Прадстаўнікі беларускіх уладаў гэтай нарадзе не удзельнічаюць. Як вы, Алена, сказалі, намесніца міністра замежных справ, спадарыня Купчына, таксама сёння знаходзіцца ў Брюсселі, але вядзе перамовы па сваёй лініі. І тут варто сказать, что позиция официального Минска вельми простая. Размовляйте только с нами, больше у вас, как бы, суразмовцев у Беларуси нема.
Так выглядит, что все-таки они такие домоглись этой своей позиции, домоглись того, что тактика будет такая?
Ну, я бы сказал так. Справа в том, что вот этот диалог об модернизации, он был такой, ну, как бы, институциализованной, организованной рамкой. Ти будзе ён таким з уладами, невядома. Але тое, што перамовы реально ідуць, ну, мы вось, дарэчы, і учора з вами размаўлялі, ну, вось, спадарня Купчына, там знаходзіцца, вось, завтра міністр замежных справаў Латвіі прыезжае ў Беларусь, будзе Вісебску размаўляць з Макеем. Мы бачым апошнім часам, што далёк, як размова двух людзей, двух-трох, ці колькі, яна ўжо адбываецца. І прычым даволі інтэнсіўна. Што гэта не называецца там нейкай праграмай, ну, это так, але мне здаецца, што вот нават сённяшняе абмеркаванне паказвае, што вось гэтая формат такі, давайте мы размаўляць з апазіцыяй, ну, ён сутыкаецца з пэўнымі праблемамі, но апазіцыя не можа, скажу, напрыклад, там увесці закон аб рэадмісіі, который, скажем, трэба для візавага рэжыму. Ну, но... так, а в этом сэнсе, як бы, чым яна тут можа дапамагчы?
Гэта зразумела, а ці можна задаць пытанне, чаго чакае апазіцыя? Ці розныя часткі апазіцыі чакаюць рознага?
Ну, сапраўды, розныя часткі апазіцыі чакаюць рознага. Можа быць, не столькі ад этой праграмы па мадэрнізацыі, кольки вогуле ад стасункаў Европы з Беларусю. І вось літаральна апошнім часам мы бачылі такую завочную, даволі вострую дискусію. Три палітыкі, Некляев, Мілінкевіч і Янукевіч, выступілі са сваім бачаннем стасункаў.
выбраў, ну, калі коротко, іх ідэя гэта, што трэба аднабаковыя крокі Еўропы на карысць беларускай грамадзянскай супольнасці, на карысць беларускага грамадства, і дыялог. Ім даволі рэзка запярэчыў Андрэй Санікаў, былы кандыдат прэзідэнты, які сказаў, што гэта праграма легітымацыі рэжыма і заклікаў да санкцый, да жорсткай лініі Еўропы. І я не выключаю, што вось гэтая тэма, гэтыя розныя падыходы ўжо беларусаў да еўрапейскай палітыкі, яны так таксама будуць гучаць на гэтай нарадзе ў Брусэлі.
Гэтая тэма будзе сёння і ў цэнтры абмеркавання аналітыкаў свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, пры якіх умовах магчымы дыялог паміж еўразвязам і афіцыйным Менскам. Лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч, кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляев і партыі БНФ Алексей Янукевіч выступілі з заявай аб неабходнасці аднаўлення дыялогу паміж еўразвязам і Беларусю. Ці будзе такі дыялог садзейнічаць дэмакратызацыі краіны? Якія умовы для яго пачатку павінен выканаць беларускі палітычны рэжым? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік лідара грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Александр Федута і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Гэтая перадача прагучыць у нас у эфіры хвіліну праз 7-8. Я яшчэ раз нагадаю, наш тэлефонны нумар у праскай студыі 651-4204. Мы чакаем ад вас вашых меркаванняў, адказу на пытанне, як вы думаеце, чаму Лукашэнка не выпускае палітвязняў, хаця мог бы палепшыць гэтым адносіны з еўразвязам. А побач са мной Юрый Дракахруст. Юрый, сёння стала вядома, што ў Менск вяртаецца часовы павераны ў справах Швецыі. Што гэта азначае, якія можа мець наступствы?
Ну, я бы сказаў, што гэта адбываецца ў рэчышчы таго дыялогу, пра які мы з вамі казалі раней. Адбываецца шмат сустрэчаў, абмяркоўваюцца розныя аспекты, розныя магчымасці, таму што бакі не давяраюць адзін аднаго, а аднаму бакі апекліся ў 8-10 годзе на супрацы. Бакі не хочуць прадзішавіць, і таму это адбываецца так даволі асцярожна. Але, ну, пэўныя крокі з розных бакоў, яны безумоўна робяцца. І я хочу нагадаць, што даволі даўно ўжо, скажам, спіс санкцыяў не пашыраўся. Ён такі, які ёсць. Вось. Ну і вось не выключана, што вось эта сітуацыя са Швецыяй, як, в прынцыпе, развязаць гэты даволі складаны вузел, гэта будзе пэўным узорам для развязвання і іншых вузлоў, у тым ліку і пытанне палітвязняў, якое застаецца ключавым, і па меншай меры это, ну, неадмяняемая умова паляпшэння адносінаў, якую выставляе Захад.
Лідар БНФ Алексей Янукевіч лічыць, што вяртанне шведскай амбасады ў Менск з'яўляецца вельмі вялікім плюсам для стратэгічных перспектываў развіцця краіны, для дэмакратыі і свабоды ў Беларусі.
І моя пазіцыя, і пазіцыя іншых падпісантаў учорашняга звароту, у прыватнасці Александра Міленкевіча, Владзіміра Некляева, што паўнавартасны дыялог сапраўды можа аднавіцца толькі пасля таго, як палітычна зняволеныя выйдуць на волю. Гэта абсалютна відавочна. Тут я не бачу ніякай сувязі між нейкімі саступкамі ці нейкімі прэферэнцыямі для беларускіх уладаў і наяўнасцю замежных дыпламатаў. Прысутнасць тут замежных дыпламатаў перадусім у інтарэсах тых, хто лічыць важнай супрацоўніцтва Беларусі менавіта з заходнімі краінамі.
А прадстаўніца праваабарончага цэнтру «Вясна» Таццяна Равяка вітала вяртанне шведскай амбасады ў Менск і адзначыла, што пазіцыя Швецыі ў пытаннях вызвалення палітвязняў нічым не адрозніваецца ад агульнай пазіцыі еўразвязу ў дачыненні да афіцыйнага Менску.
Закрыццё амбасады не было звязана з пазіцыяй Швецыі датычнай палітвязняў. Закрыццё было звязана з канкрэтнай акцыяй, якую зрабілі грамадзяне Швецыі. Нагадаю, агульная пазіцыя еўразвяза – гэта ўзнаўленне дыялога і супрацоўніцтва пасля вызвалення палітвязняў. Я не лічу, што адкрыццё амбасады – крок у бок. Я лічу, што гэта проста вяртанне таго, што было страчана, але гэта страчана было незалежна ад пазіцыі па палітвязнях.
Гэта была Таццяна Равяка, ну вот, Юрый, такія меркаванні на принципе, сходятся к этой меркаванні, видать, усе будуть вітати вертання.
Ну так, і потім, ведаєте, я би сказав, що, ну, скажімо так, дипломатичне представництво західній країни у Білорусі, це не подарунок Олександру Лукашенку. Так, я хочу нагадати, що, скажімо, стосунки з Злученими Штатами скорочені на ініціативу білоруського боку, а зовсім не Заходу, не Злучених Штатів. І тут, ведаєте, я хочу пригадати таку історію, пам'ятаю, 98-м, здається, це 9-м годі, коли був скандал вакол Дроздов, і західні дипломати ад'їжджали, і я розмовляв з одним з їх, і питався, а чому, от, ці махчима, що ви назавжди з'їдете, от як демарш. І він мені сказав, знаєте, можемо з'їхати, але є посол одної сходньої країни, який ніколи не з'їде. Тому і ми з'їдемо, не назавжди.
Я дякую, Юра Драка Христов.
Живая свобода с Даленой Радкевич.
Ну, а я тим часом нагадаю, що чекаю від вас телефонування на наш номер у студії з відказом на питання, каб поліпшити дочинення з еврозв'язом Олександр Лукашенко повинен визволити політв'язню. Як ви лічите, чому він не випускає їх з турму? Наш номер 651-4204. Ну, а ось що відказали на це питання жихари Городні.
Боится, покуда у него узники есть, то защищен перед населением, перед государством, перед Европой то же самое.
Який торг, только на гроши. Заначки держат.
Это люди, это правда. Это народ, який может рассказать то, что ни где улада не пишет. Это просто политика. Коли у нас декрет больше за закон, за конституцию, то тут питания, я думаю, нема.
Здесь две стороны медали. С одной стороны Европа, с другой Россия. Кто ближе, кто греет пока. Пока греет Россия, поэтому... трактует это все Россия. Что-то не понравится, тогда пойдем в Европу. Это все идет из Москвы.
Мнение освободит. Это политика. Чего-то опасается с их стороны. Не, не освободит. Боится, значит. Именно боится.
Пока он будет делать тут беззаконие полное, не будет ничего. Ну, кольку вырастет, будешь один Лукашенко. Кто он такие? Председатель колхозов. А все его диктатор.
Лукашенко хочет показать, так сказать, какой он крутой.
У Европы, Беларуси, у наших властей разные взгляды на эти узников, потому что Европа, скорее всего, просто не в курсе всех подробностей.
Потому что белорусские улады смотрят на Россию. Этим все сказано.
У нас решает все один человек. А того, что он боится все.
У европейцев двойной стандарт. При голосовании при всем. Так что нет. Если они заслужили, пусть сидят.
А я не знаю, есть ли у нас вообще политосужденные.
Это всех вот тех, которые там что-то якобы сделали, да? Что нам с этого союза нужно? Кредиты?
Значит, не так нужно. Нужны эти кредиты нам.
Из Гуантанамо надо политзаключенных предварительно тоже освободить. Поэтому надо там навести сначала порядок. И не лезть в наши дела с их гнилой политикой.
Слышал, что кто просил, того вызвали. А значит, и писают их тоже.
Только что потому, что у нас нет такой статьи, что был политически заключенный. Чему же можно говорить?
Не угодно они, наверное, нашему президенту, поэтому не упускаем.
Боится, не задумывался статус.
Может, у них есть какой-то провокационный материал?
Это уже Александр Григорьевич Лукашенко спрашивается.
Чому Лукашенко не визволяє політв'язню? Це було опитання на вулицях Городні. У ближайші півгодини ви почуєте передачі «Експертиза свободи» і «Вольна студія». Я знову чекаю вас у живому ефірі про півгодини і чекаю дзвінків 651-4204.